Till pastadanavet och polisis och Kosovos chattpassiet av ett fundet kan identifikuar gjese injecent ett duviktima till trafikimet, dorsa 76 personave u është ngritur kalsim penal për trafikim me njerës. Qatë së njëjtës periud, 174 personave u është ngritur kalsim penal për marje me prostitucion. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doluntina Paftiu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kroacia është pranuar në zonën Schengen sot gjatë një takimi të ministrave të brendshëm të shteteve antare të BE-s. Aty është diskutuar edhe lidhur me pranimin e Rumanisë dhe Bullgarisë, por jo të gjitha shtetet e kanë mbështetur propozimin. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Ministrat e brendshëm të vendeve antare të Bashkimit Evropian në takimin e tyre në Bruksel kanë miratuar edhe formalisht vendimin për pranimin e Kroacisë në zonën e Schengenit. Sipas këtij vendimi, nga data 1 janar i vitit 2023, nuk do të ketë më kontrollime të udhëtarëve në kufit mes Kroacisë, me Slovenin dhe Hungarin, ndërsa nga pranvera do të hiqen edhe kontrollet për fluturime nga aeroportet e Kroacisë drejt vendeve të Schengenit. Pajtimi për pranimin e Kroacisë në zonën e Schengenit ishte arritur mes vendeve antare para disa muajve. Asnjë shtet nuk ishte kundër, por miratimi i vendimit ishte komplikuar për shkak se insistohej që në të njëjtën kohë vendimi të merret edhe për Bullgarinë dhe Rumaninë. Por kundër hyrjes së Bullgarisë dhe Rumanisë në Schengen ishin Austria dhe Holanda, prandaj edhe nuk pati konsensus. Me hyrjen e Kroacisë në zonën e lëvizjes së lirë të Schengenit, kufit e jashtëm të kësaj zone tash është vendosen në kufit e jashtëm të Bashkimit Evropian, pra janë kufit e Kroacisë me Serbinë, Bosnjë-Hercegovinën dhe Malin e Zi. Kroacia ka kufirin më të gjatë tokësor të jashtëm nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Në praktik nuk do të ketë ndryshime në kushtet për hyrjen në Kroaci nga vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, pasi Kroacia edhe deri më tash ka zbatuar rregullat e Schengenit për hyrjen nga vendet që nuk janë anëtare të Bashkimit Evropian. Ajo që do të ndryshojë dhe do të ketë rëndësi edhe për miliona njerëz që gjatë pushimeve udhtojnë përmes territorit kroat drejt vendeve të Ballkanit Perëndimor, është se nuk do të duhet më të ndalen për kontrolla në kufit me Slovenin apo Hungarin. Tash, pasi të hynë në Kroaci, do të mund të vazhdojnë udhtimin në pothuajse të gjitha vendet e Evropës Perëndimore pa pasur nevojë të ndalen nëpër kufi. Edhe kur do të udhtojnë me avion në tranzit përmes aeroporteve të Kroacisë, pasaportat do të duhet i tregojnë vetëm në hyrje në Kroaci e pastaj vazhdimi do të jetë sikur fluturime të brendshme pa kaluar përmes kontrollave shtesë. Kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković, duke komentuar vendimin e sotëm të ministrave të BE-s, ka thënë se ky është një lajm i mirë për Kroacinë, e cila po i realizon kështu qëllimet e saj akomtare, por është lajmi mirë edhe për rritjen e biznesit, tregtisë dhe turizmit në vendet e Bashkimit Evropian dhe në rajon. Në zonën e Schengenit janë shumica e madhe e vendeve të Bashkimit Evropian, me përjashtim të Çipros, Irlandës, Bullgarisë dhe Rumanisë. Çipria, Bullgaria dhe Rumania do të bëhen antare kur do t'i plotësojnë kushtet, ndërsa Irlanda vet ka vendosur që të mos jetë pjesë e zonës Schengen. Por ka vende të cilat nuk janë antare të Bashkimit Evropian e janë në zonën Schengen, si Zvicra, Liechtensteini, Norvegjia dhe Islanda. Kjo praktikisht do të thotë se nëse dikush nga Kosova niset me automjet drejt Norvegjisë apo Zvicrës, pasi të hyjë në territorin e Kroacisë, nuk do të ketë më nevojë të ndalet në asnjë kufi mes vendeve tjera. Pas hyrjes së Kroacisë në zonën e Schengenit, ky shtet do të ketë edhe të ashtuquajtura viza Schengen që do të lëshohen në ambasadat e saj dhe ato do të vlejnë për udhëtime në të gjitha vendet e kësaj zone. Krijimi i zonës së Schengenit konsiderohet si një prej të arriturave më të mëdha të procesit të integrimit evropian dhe këtë e vërejnë qytetarët. Por viteve të fundit, disa vende antare e kishin vënë në dyshim këtë duke suspenduar përkohësisht rregullat e Schengenit dhe duke rivendosur kontrole të përkohshme në kufit e tyre. E kanë bërë këtë për të parandaluar imigrimin ilegal dhe në disa raste edhe për shkak të masave kundër përhapjes së virusit. Prandaj edhe ka nisur tash procesi reformës së sistemit të Schengenit dhe të politikës së përbashkët të azilit dhe migracionit në Bashkimin Evropian. Vendet të cilat hynë në BE janë të obliguara që pas kësaj të bëhen edhe pjesë e zonës Schengen, por afati kohor për hyrje varet nga përmbushja e kritereve. Kroacia i ka përmbushur të gjitha këto kritere. Të njëjtën ditë kur Kroacia do të bëhet antare e zonës Schengen, pra me 1 janar të vitit 2023, do të bëhet edhe antare eurozonës dhe do të vendosë euron si valutë të saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet iraniane kanë ekzekutuar për herë të parë një burr që është përfshirë në protestat antiqeveritare të muajve të fundit. Sipas gjyqësorit iranian, ai është ekzekutuar për shkak të armiqësisë ndaj Zotit. Organizatat ndërkombëtare kanë dënuar këtë gjë dhe kanë paralajmëruar për mundësinë e ekzekutimeve tjera. Holësit nga Krenare Cuboli.
Irani ka thënë sot se ka ekzekutuar një të burgosur që supozohet se është dënuar gjatë protestave mbarkombëtare të javëve të fundit. Media shtetërore ka raportuar se Mohsen Shekari është shpallur fajtor për armiqësi ndaj Zotit. Ai është akuzuar se ka kryer trazira duke bllokuar një rrugë kryesore në Teheran më 25 shtator dhe duke plagosur me thik një pjesëtar të forcës paramilitare Basij. Ky ekzekutim besohet se shënon dëshkimin e parë të tillë të kryer nga Teherani. Ekzekutimi vjen teksa edhe të burgosur të tjerë përballen me dënime me vdekje për përfshirjen e tyre në protesta. Protestat kanë shpërthyer kundër policisë për moral në Iran pas vdekjes së Mahsa Aminit, 22 vjeçare, e cila është ndaluar nga zyrtar të këtij departamenti në ndryshimet se nuk e ka vendosur si duhet mbuljesën në kokë. Ndërkohë protestat janë zhvëruar edhe me kërkesa tjera, duke sfiduar teokracinë e Iranit në mënyrën më serioze prej revolucionit islamik të vitit 1979. Aktivistët paralajmërojnë që edhe persona të tjerë mund të ekzekutohen. Ekzekutimi i Mohsen Shekarit duhet të rezultojë me reagime të fuqishme, pasi në të kundërtën do të përballemi me ekzekutime të përditshme të protestuesve, ka thënë Mahmud Amiri Modagam, drejtor i grupit për të drejtat e njeriut në Iran, që ka sedi në Oslo. Ky ekzekutim duhet përcillet me pasoja praktike në nivel ndërkombëtar, ka thënë ai. Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut ka votuar më 24 nëntor për të nisur hetime rreth shtypjes së protestave. Irani ka kundërshtuar një nismë të tillë duke thënë se këto veprime shkelin sovranitetin kombëtar. Autoritetet iraniane kanë pasur vështërsi në ndaljen e protestave dhe i kanë përshkruar ato si trazira të nxitura nga vendet që i konsideron armike, si Shtetet e Bashkuara, Britaninë dhe Izraelin. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Amnesty International ka thënë se autoritetet iraniane synojnë të ekzekutojnë edhe të paktën 21 persona të tjerë përmes gjykimeve të rreme. Deri më tani, të paktën 475 persona kanë vdekur nëpër protestat e nisura në Iran dhe mbi 18.000 të tjerë besohet se janë arrestuar. Irani është një prej vendeve që kryen më së shumti ekzekutime në botë. Autoritetet e këtij vendi ekzekutojnë të burgosurit kryesisht duke i varur.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për informacionet të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.